Septemburu kalo tile 20 ani fila san 1960 ani bi wɔɔrɔ ka na bila Septemburu kalo tile 20 ani fila san 2020 an ka jamana ɲinanya san bi wɔɔrɔ ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya hukumu kɔnɔna la. Ka yan nɔ yanni yɛrɛta ka kɛ danfara tun bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ kalanko la. Adama Isa Sako ale ye ekɔli karamɔgɔ ye retraite la.
Kalanso dɔ tun bɛ yan faamadenw dɔrɔn de tun bɛ taa kalan kɛ ne parents talen. U ye ekɔli min jɔ donc cɛmaninw ka ekɔliso tun bɛ yen musomaninw ta tun bɛ yen mais c'est après vers les années 64-65 u y'a ɲagami donc ka cɛmaninw ni musomaninw fara ɲɔgɔn kan.
O waatiw la faso kanu de tun b'a la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan. Adama Isa Sako.
Fɔlɔ fɛ an tun bɛ faso de bila fɛn bɛɛ ɲɛ ni faso bɔra yen kin ni kin bɔra yen du bɛ na en troisième position de. Mais maintenant, il y aurait des dons, après doux, après king. Or, c'était le contraire.
Ndiaye Sibi.
Nationalité, Forangata. Tellement façon, il y a un tombé malien, soudanais ou là. Angantata. Anyang yereta. Ambe foko mali. Ambe mali papi ou l'état.
Tchessir ni wulikato de kera sababuye yereta kasigi senka. Haini kasro, farajaw, ou ye baradoke anfeyano. Ndiaye Sibi.
Parce que matani da ide anye baradike foi tun te mali mali ngono anye mali tatman foi tun ta kono u folla ka tigiya u ye e konso munu ngo lubeya u ye usili yoro munu la lubeya medini yo o jodo yi
mali bakayir mahornya ta wati muna chemin de fer ye joro bake kai yirwa kula. Ndiaye Sibi.
Kai de tumbi dia ka teme mali yoro chamanga munya dia terembena abeta bamako tumbena safune nyini kayande sukara tumbena nyini kayande tikatulu tumbena nyini kayande kaiye miso ene panasila ala ni simune fer barikala dantola wu
mali jigiye mali dewni bela jilen ki chesri jamana yiru wakula isabachili kabokai vwa pamana otokola.